ครับหลังจากภาครัฐนั้นต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีเร่งมือช่วยป้องกันภัยจากการก่อการร้าย Google พยายามเพิ่มศักยภาพในการระบุและดึงคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและความรุนแรงออกจาก YouTube ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือเดียวกันนะครับความพยายามแรกเป็นเรื่องการระบุเนื้อหาเรื่องการก่อการร้ายด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์ซึ่งวิธีนี้สามารถเข้าถึงเนื้อหามากกว่าครึ่งหนึ่งของคลิปที่เกี่ยวกับความคิดสุดโต่งหัวรุนแรงซึ่งถูกดึงออกจากระบบในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับและ Google เตรียมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ชำนาญการเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรื่องนี้อีกด้วยนอกจากนั้นบริษัทจะเพิ่มการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ไม่ใช่รัฐอีก50หน่วยงานที่ทำงานเรื่องการแจ้งเตือนในโครงการที่เรียกว่า YouTube Trusted Flagger Program นะครับผู้ที่ทำงานด้านการแจ้งเตือนหรือเป็น Flagger จะช่วยแยกเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาจูงใจให้คนมีความคิดสุดโต่งออกจากเนื้อหาที่เป็นข่าวสารนะครับGoogle กล่าวว่าระบบการทำงานนี้แยกเนื้อหาได้อย่างถูกต้องถึง90%และบริษัทกล่าวว่าขณะนี้เครือข่ายองค์กรที่ทำงานในโครงการ YouTube Trusted Flagger นั้นมีถึง63แห่งครับสำหรับวิดีโอที่ไม่ได้มีเนื้อหาขัดกับนโยบายเรื่องความรุนแรงแต่สร้างความกังวลเช่นเนื้อหาคลั่งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือปลุกปั่นทางศาสนาบริษัทมีมาตรการเพิ่มขึ้นในด้านนี้เช่นกันโดยเนื้อหาลักษณะนี้จะถูกแจ้งเตือนนะครับการถูกแจ้งเตือนจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าไปแสดงความชื่นชอบและผู้เผยแพร่ข้อมูลไม่สามารถหารายได้ได้จากคลิปเหล่านั้นครับ Google ยอมรับนะครับว่างานลักษณะนี้ต้องใช้ความพยายามหาจุดสมดุลให้ดีระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาที่มีปัญหามาตรการที่เพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่งเรียกว่า redirect method นะครับตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีนี้อาจจะเห็นได้ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์จัดให้เนื้อหาต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS ไปปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกดึงตัวให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวเพื่อที่จะได้ช่วยจูงใจให้พวกเขาเปลี่ยนใจไม่มีความคิดสุดโต่งนะครับมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถูกเขียนลงในบล็อกของ Google และเป็นการสะท้อนแนวทางเดียวกับ Facebook บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ช่วยต่อต้านภัยจากเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการก่อการร้ายครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน